pats Kristofs Langens to redzēja, un viņš pats arī kā uzreiz pateica, ka šis ir virziens, kurā mums ir jāiet, ka federācija jātīstās un vajag šādu tehnoloģiju, kad šis tālāks kontrols ir veikt. Nu, tas bija tāds mums arī nu, cerības, tā kā stariņš, ka tiešām tas viss pasākums ir tālāk par tikai vārdiem, bet tiešām, kad ir nākošo sezonu, jau sāks notikt saprabāties procesus, lai pa tiem atlikušajiem diviem gadiem cilvēks atrunēties gan pārvedāšanu, gan uzstādīšanu, arīšanu, lai visi zina, kas un kā, un lai vairs nav uz olimpijā, olimpijā, tā bija jautājums.